Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii.
Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovi a správce božích tajemství. Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. Mně tedy pramálo záleží na tom, soudíte-li mě vy, nebo jakýkoliv lidský soud. Vždyť ani já nejsem soudcem sám nad sebou, ničeho si nejsem sice vědom, tím však ještě nejsem ospravedlněn, neboť mým soudcem je Pán. Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí. Tehdy se člověku dostane chvály od Boha.
Krátký úsek z Pavlovy epištoly bude dnes východiskem pro rozhovor s docentem Pavlem Hoškem. Pavle, i z tohoto kratinkého úseku listu je zřejmé, že Pavel byl v nějakém napětí s lidmi, kteří jej soudili. Tak nás trošku uveď do děje, oč se jednalo.
Pavel měl korinské křesťany velmi rád, evidentně ten sbor byl velmi blízký jeho srdci, ale zároveň pro tu korinskou obec bylo typické, že na jedné straně tam bylo spousta charismatiků a duchovních nadšenců a horlivců a zázraky, zdá se, tam byly na denním pořádku, ale zároveň byli ti křesťané velmi rozhádaní, hašteřiví, vůči sobě neohleduplní. A ten korinský sbor je taková dobrá ukázka toho, že často i velká míra duchovní horlivosti žel jde dohromady s arogancí a hloupostí a malicherností mezi jednotlivými věřícími nebo jejich skupinami. Ten sbor byl rozervaný doslova všelijakými klikami a frakcemi a lobistickými skupinami, takže Pavel na jednu stranu měl z těch dětiček v Korintu velkou radost, na druhou stranu evidentně ho z nich bolela hlava.
Oni se tam dost hádali o to, kdo z nich je lepší, kdo má lepšího učitele. My máme o té prvotní církvi možná trošku idealistické představy. Podle toho, co tady píše apoštol do Korintu, tak to zas tak harmonické nebylo.
Ano, podle všeho korinští křesťané byli jako malé děti, které se vytahují svými hračkami a neustále se poměřují za každou cenu. Myslím si, že v tomhle je vidět kousek toho zdravého realismu Bible, která nám nepředstavuje takové sádrové sochy a takové kašírované ideální postavy z tvrdého papíru. Je to pro mě osobně povzbuzením, že jestliže apoštol Pavel, ale snad i Pán Bůh nějak počítal s tou korinskou církví a navzdory těm všem nešvarům, tak možná počítá nějak a má svoje plány a chystá svoje zázraky i v tom našem maličkém sborovém společenství, přestože tam je nejméně tolik nešvarů a problémů jako tehdy v Korintu.
Pavle, teď se pustíme do takové složité formulace. Apoštol zde o sobě říká, že je správce božích tajemství a určitě nemá na mysli pouze sám sebe. Tak vysvětli tento složitý výraz.
Mně se moc líbí, že Pavel neříká, že je majitelem boží pravdy, ale že je správcem božích tajemství. To slůvko tajemství mě je obzvlášť drahé, protože obávám se, že my věřící jsme trochu zklamali naše nevěřící přátele tím, že jsme se snažili věci víry a to, kým je Bůh, až příliš jednoznačně definovat. A že ten Bůh, ve kterého ateisté nevěří, je právě ten přesně definovaný Bůh zbavený všeho tajemství. A proto se mi líbí, že Pavel ví, že Bůh je vždycky větší než to, co o něm řekneme, jak říkali církevní otcové, že Bůh je vždycky daleko přesahující naše myšlení a naše mluvení. Augustin říká pěknou myšlenku, že pokud si pochopil Boha, tak si můžeš být jistý, že to není Bůh, co jsi pochopil. A myslím si, že my bychom se neměli chovat, jako že máme po kapsách definice boží pravdy a jenom zbývá je rozdistribuovat na nějakých traktátech. Mám pocit, že příčina rozsáhlosti ateismu je také to, že ten Bůh, kterého křesťané prezentovali, byl až příliš pochopitelný. A Pavlova pokora před božími tajemstvími podle mě zaznívá i v tom slově správce. On skutečně není ručitel, majitel, šiřitel pravd a definic. On je prostě jenom správce, chybující správce, hliněná nádoba, která to taky může leckdy zkazit a leckdy může překážet tomu, aby ta boží tajemství zářila v plné síle. A to se mi na Pavlovi líbí, že se netlačí do světla reflektorů a nezaclání tomu, co konec konců může v lidských srdcích dělat jenom Pán Bůh.
Pavel to tady říká možná v kontrastu s tím, že od něj bylo požadováno, aby byl výborným kazatelem, aby byl skvělým řečníkem, aby byl nevím jak schopný. A on říká, to jediné, co mám, tak je to, že jsem správcem božích tajemství a od těchto služebníků se nežádá nic víc než věrnost. Tedy ne schopnost perfektně formulovat doktríny, ale být věrný. Tak co za tím slovem věrnost cítíš ty?
Mně je věrnost, kterou tady Pavel zdůrazňuje, sympatická právě tou obyčejností. Když se podíváme na stařičké manžele, kteří slaví zlatou svatbu, tak většinou bezděčně cítíme radost, že jim to vydrželo. A to, že jim to vydrželo, neznamená, že ten manžel je kdo ví jak ohleduplný a skvělý a že ta manželka je dokonalá kuchařka a kdo ví co ještě, ale zůstali si věrní, nevzdali to, nehodili toho druhého přes palubu, ani když jim třeba bylo těžko. A nakonec ta obyčejnost věrnosti je silnější než ty skvělé a úžasné vlastnosti, které právě ti korinští křesťané zřejmě nejvíc oceňovali. Oni opravdu podle všeho chtěli borce, geniálního řečníka, skvělého, mediálně šikovného mluvčího, který srší bonmoty a na každou otázku má naprosto brilantní a oslnivou odpověď. A Pavel tady vlastně říká, že to, co je opravdu důležité, není viditelné pouhým okem, že to jsou lidská měřítka, která nakonec měří věci méně důležité. Velmi často mám pocit, že Pánu Bohu překáží naše genialita, že jaksi božím záměrům se staví do cesty, když ten služebník, ten posel, až příliš pozornosti strhává sám na sebe. Myslím si, že v tomhle je ta Pavlova pokora, že říká, že je správce a nic víc. To je mi velmi sympatické, to se od něho chci učit. Vždycky si vybavím moderátory v televizi, protože moderátoři jsou dvojího druhu. Ti, kteří se snaží urvat kousek té slávy těch celebrit, které nějakým způsobem oslovují, a nacpat se obličejem do kamery co nejvíc. A pak takoví moderátoři, jako je Marek Eben, kteří mě vždycky znovu překvapí a potěší tím, že se prostě nederou do toho světla reflektorů, že mají postoj služebníka. To se mi velmi líbí na Marku Ebenovi a to je ten postoj, který věřím, že Pavel tady zdůrazňuje.
No a nastavme si zrcadlo nejenom my tady v rozhlase, ale vůbec. I nám vlastně hrozí, že můžeme být nevěrní. Tak v jakých oblastech? Čeho se to týká?
Já bych řekl, první taková nevěrnost, která nám hrozí, je když zrazujeme svoje vlastní lidství. Vždycky si vybavím písničku Vašo Patejdla Umení je žiť, kde Vašo zpívá: vždy sám seba nájsť, to je to umení je žiť, dívat se priamo do očí zlým aj dobrým. Uvědomuju si okamžiky ve svém životě, kdy jsem se nedokázal dívat přímo do očí zlým i dobrým, kdy jsem nějak zrazoval sám sebe. A to je škoda, to je nevěrnost. Existuje takový hezký židovský vtip, nebo spíš moudrá historka o tom, jak Áron roubíček stanul před nebeskými anděli po tom, co zemřel, a začal tak kajícně doznávat, že nebyl jako Abraham, protože se mu nedostalo takového povolání. A že nebyl jako Mojžíš, protože se mu nedostalo toho zjevení na Sinaji. A že nebyl jako král David, protože nedostal šanci projevit svoji věrnost v královském úřadě. A anděl ho tak poslouchá a pokyvuje. A říká: Árone, Árone, to je v pořádku, že jsi nebyl Abrahamem, že jsi nebyl Mojžíšem, že jsi nebyl Davidem. Ale řekni mi, Árone, proč jsi nebyl Áronem roubíčkem? To jsme od tebe všichni tady nahoře očekávali. A tak si to překládám, tenhle moudrý vtip, do takového povolání, abych ve všem, co dělám, byl ničím větším ani menším, ale právě Pavlem Hoškem. A to je povolání k věrnosti. Můžeme mluvit o metafoře nevěry a věrnosti v souvislosti s těmi biblickými místy, kde vztah mezi Bohem a jeho lidem je přirovnáván k manželství, a jakákoliv modloslužba, jakékoliv stavění něčeho, co není Bůh, do role Boha je potom označována jako nevěra, dokonce jako cizoložství. Takže jestliže pro nás je církevní provoz víc než Bůh, jestliže pro nás je tradice, denominace, organizace, anebo třeba duchovní prožitek, extatický, mystický, víc než Bůh sám, tak jsme nevěrní. A tak zarmucujeme toho, který nás volá a zve k věrnosti.
O božích služebnicích a jejich posuzování dnes mluvíme s Pavlem Hoškem na základě úryvku z prvního listu Pavla korinským křesťanům. V textu je řeč o lidském soudu, nebo spíš přesněji řečeno o posuzování. Pavel takové jednání odmítá, protože jeho bude jednou soudit Bůh. A to je důležité. Ježíš a nakonec i sám apoštol Pavel ale mluví i o tom, že máme posuzovat. Především sice sami sebe, nicméně máme. A kritériem, které nám má k tomu sloužit, je ovoce. Podle ovoce se pozná strom. Tak Pavle, jak vysvětlit ten rozpor? Na jednu stranu neposuzovat a na druhou stranu posuzovat nebo rozsuzovat.
Já bych řekl, že jedno vyplývá z druhého. Na jednu stranu věřící lidé by měli být vůči sobě navzájem velkorysí a schovývaví a právě se neklasifikovat podle těch lidských měřítek. To znamená nemít radši ty vynikající, skvělé, krásné a bohaté a být přitom nevšímavý k těm obézním a chudým a nesympatickým. Nesoudit podle toho, co vidí oko. V Bibli znova a znova vidíme, jak ti neslibní, ti slabí, ti brýlatí a kulhaví nakonec jsou Pánu Bohu k dispozici víc a líp než ti borci a géniové a celebrity. Na druhé straně ale tady hrozí úskalí, které je vlastně vedlejším produktem této ctnosti. Jakmile si všichni řekneme, že se nemáme soudit, že nemáme hodnotit, tak to potom často zvrtneme v záminku a v alibi dělat věci hůř, než si zaslouží, a být nedbalý. Takže protože Bůh se dívá k srdci, tak v leckterém sboru se falešně hraje na kytaru a jenom na tři akordy a dělá se spousta věcí nekvalitně a ušmudlaně a umatlaně, protože důležité je to, že člověk to myslí ze srdce. A to je opravdu karikatura. A tam je na místě rozsuzovat a říct fajn, ale je potřeba se zlepšovat. A snad ještě důležitější úskalí toho, když víme a ujišťujeme se v tom, že nemáme soudit druhé a odsuzovat je, je to, když potom někdo začne takovéto imunity, takovéto nedotknutelnosti využívat k tomu, že manipuluje druhými lidmi, že se snaží ovládat svědomí druhých lidí tím, že to, co jemu není košer a to, co jemu není pod fousy, tak ani oni nebudou dělat. A nikdo nemůže říct: příteli, ty si tady hojíš svoje rány, příteli, ty si tady dobíjíš svoje baterky, ty si tady obsluhuješ svoje nevyřešené vnitřní problémy a neměl bys to dělat. Jakmile se z té obavy, aby náhodou někdo něco nerozsuzoval nebo neposuzoval, všichni dostanou do toho postavení nedotknutelnosti, no tak budou nerušeně vládnout svými nejenom dobrými, ale taky špatnými vlastnostmi. A proto je na místě hledat moudrost, kdy přichází ten okamžik, kdy je třeba říct rozhodné slovo a zatnout tipec těm, kdo by nesouzení používali jako záminku k prosazování sebe samých.
No asi nám taky tady hrozí to, že ta církev bude se věnovat jenom sama sobě, že bude sebestředná, že se bude uspokojovat jen svou vlastní zbožností a svým vlastním provozem. Když mluvíme o ovoci, tak většinou máme na mysli něco, co slouží druhým lidem, z čeho druzí mají užitek. Ale Pavle, tady je řeč o Božím soudu a to důležité, co zde je řečeno, je, že Hospodin bude soudit podle záměru srdcí. Na druhou stranu ale my známe také okřídlenou větu, která říká, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Tak jak to je?
Já bych řekl, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly většinou tehdy, když je zrazujeme. Že jsou to dobrá předsevzetí, kterým potom nejsme věrní a proto jsou naše konce horší než začátky. Ale musím dát za pravdu i tomu přímému významu těch slov. Totiž svědomí člověka je ošidná věc. Svědomí totiž nás může upozorňovat, že jsme nic zlého neudělali a že je všechno v pořádku a zároveň nás může obviňovat a v obou případech nemusí mít pravdu. Svědomí totiž je náš vnitřní hlídač, jestli naše skutky jsou v souladu s tím, co považujeme za správné. Ale my můžeme mylně považovat za správné to, co není správné. To znamená, my můžeme mít deformované, nemocné svědomí. Takže můžeme jako Bin Laden se svým nejlepším svědomím dělat zlé věci. A dokonce se říká s trochou hořkého humoru, že nikdo nedělá zlo tak důsledně jako ten, kdo ho dělá v souladu se svým svědomím. Takže je to nebezpečné jednat s příliš velkým spolehnutím na vlastní svědomí. A to tady Pavel relativizuje. On říká, já si sice ničeho nejsem vědom, moje svědomí je čisté, ale ani to není poslední autorita. Ten, kdo mě nakonec soudí, je Bůh a ne moje svědomí. Psychologové dnes dodávají velmi důležitý postřeh, který zase ukazuje tu někdy až klamavou funkci svědomí, které nás někdy obvinuje z iracionální viny za věci, za které nemůžeme. Psychologové říkají, že mnoho dětí z rozvedených rodin prožívá intenzivní pocity viny za to, že se rodiče rozvedli. Mají pocit, že za to můžou ty děti. A týrá je pocit viny, obvinuje je svědomí a přitom za to samozřejmě nemohli. Tak stejně, jestliže dojde v rodině k neštěstí, někdo spadne pod auto nebo se prostě stane nehoda. Velmi často lidé začnou mít iracionální pocity viny. Já jsem mu měl zatelefonovat, já jsem ho neměl posílat do toho krámu. A lidi tady na sebe berou obrovská břemena pocitu viny, která je úplně imaginární, ale není o to méně destruktivní. A proto tady zaznívá světlo naděje, bych řekl v těch slovech, že ten teror a diktát svědomí není poslední instance. Pavel tady ukazuje ještě někam nad a za moje vlastní svědomí, které mě může taky klamat, omlouvat mi věci, které jsou špatné, anebo mě mést do tváře vinu, která ve skutečnosti neexistuje. A je tady odvolání k instanci, která je nebeská, která je vyšší než naše vlastní psychologie.
Podívejme se tedy na tuto instanci teď. Když je řeč o Božím soudu, tak většinou máme na mysli takovou tu lidovou představu, kde se rozhoduje o tom, jestli do nebe nebo do pekla, ale apoštol Pavel ve svých listech líčí trošku něco jiného.
Ano, myšlenka soudu na konci dějin patří neodmyslitelně k židovské a křesťanské tradici jako ujištění a nadějné ujištění, že bude nakonec učiněno spravedlnosti zadost. Proto často soud je chápán vlastně jako zaslíbení. Výsledkem soudu bude, že Bůh setře každou slzu. Výsledkem soudu bude, že dějiny nedají za pravdu lumpům a darebákům, že posmrtně nebude Hitler a Stalin triumfovat nad svými oběťmi, které sprovodili ze světa. Prostě těmto gaunerům lidských dějin nakonec výsledek těch dějin nezatleská. To samozřejmě znamená, že každý z nás musí brát vážně to, jak nakládá s darem svého života a s těmi ostatními dary, které dostal, ale zároveň je myšlenka soudu v podstatě zaslíbením. Jednak je to osobní soud, to znamená, člověk vydává počet před někým, ne před neosobní instancí nějakého fyzikálně duchovního zákona. A jednak právě v tomto textu čteme, že se každému dostane chvály od Boha. Já myslím, že je velká škoda, kdyby jsme tady Pavlovi podkládali nějakou ironii. On říká, každému se dostane chvály od Boha. Mluví o křesťanech, ale mluví tady o něčem, z čeho se až tají dech. Říká, že jednou stvořitel vesmíru a pán dějin pochválí každého věřícího osobně za to, jakým způsobem nakládal se svými dary. Že uslyšíme slova chvály a uznání. A někteří z nás, obzvlášť ti z nás, kteří možná nikdy neslyšeli slova chvály, ani od svých rodičů, ani od svých přátel, tak smějí vyhlížet s nadějí, že jednou je ten nejvyšší, ten pán všeho a všech, pochválí.
Pavle, ty jsi tady dnes pochválil Marka Ebena jako dobrého moderátora, ale já jsem paradoxně právě dnes četl v novinách takový televizní glosář, kde byly kritiky na různé televizní moderátory. Kde se to v nás bere, že spíš posuzujeme ty druhé negativně? Že máme tendenci neustále něco kritizovat, něco hodnotit? Proč víc nechválíme?
Je to zvláštní zakřivenost nebo zakroucenost lidské povahy, která je do určité míry tajemstvím. Někteří psychologové a sociologové říkají, že dnešní společnost je společností nevinných. Že každý z nás má dlouhý seznam toho, co oni dělají špatně. A zatím oni jsou politikové, prodavači, učitelé a kolegové v práci a spolužáci a tak dál. A že si trošku tím očerňováním druhých sami podbudováváme svoje sebevědomí. Oni jsou špatní a tím pádem já jsem dobrý. Je zvláštní a mě to teda trápí, že o ničem česká veřejnost nečte tak ráda a tak často jako o drbech, o pomluvách, Blesk, Šíp a bulvární periodika tohoto druhu, jako kdyby platila ta hořce humorná věta, že člověku nic neudělá takovou radost jako neštěstí někoho druhého. A nejenom neštěstí, ale také očernění. Je zvláštní, že i ti svatí, i ti skvělí, i ti, kterým dějiny jednoznačně dali za pravdu, že byli mimořádně dobří, tak v době svého života obvykle měli pověst škůdců a kazitelů mládeže a opilců a tak dále. Sokrates, Ježíš, ti, kteří byli popraveni komunistickou zvůlí v této zemi. To znamená, jako kdyby každý z nás potřeboval promítnout ty temné stránky vlastního nitra do těch druhých. A tak se neustále připisuje iracionální vina Židům nebo nějaké jiné menšině. To je vlastně jedno. Ale my jsme tím nevinní a spravedliví a čistí, čím oni jsou znečisťující infekce společnosti. A tenhle mechanismus projekce, ať je rasová, nebo kulturní, nebo náboženská, nám nějak dobí baterie, nějak nám dělá radost. A to i za cenu bezpráví a krutosti a násilí vůči těm vymyšleným viníkům, které si takto jako obětní beránky vždycky na zakázku najdeme.